Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឯកណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យអ្នកមើលការខុសត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សក្ខីកម្មអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់ប្រឈមការបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់បញ្ចេញថវិកាជួយដល់ជនក្រីក្រជាងកន្លះលានគ្រួសារដែលមានទាំងជនរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រុមមេដឹកនាំសហជីពជំទាស់នឹងសំណើរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលសូមផ្អាកចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សំខាន់ម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោក Michael Peck ប្រធានប្រតិបត្តិថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងអង្គភាពបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅខែក្រោយអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកបណ្ឌិតពួកមន្ត្រីកំពូលជាច្រើនអ្នកហើយបានដាក់អ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះលោក Elliot Engel សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New York ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រមានគម្រោងធ្វើសវនាការនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាហើយទីភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAGM មិនបានប្រាប់ថាតើអគ្គនាយកប្រតិបត្តិថ្មីមានគម្រោងផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរឬទេក្នុងចំណាត់ការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រកាសថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bob Menendez ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះបានសុំឲ្យអគ្គអធិការកិច្ចស្ដីទីរបស់ក្រសួងការបរទេសធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើការបណ្ដេញនេះរំលោភបទបញ្ជាសហព័ន្ធដែលការពារឯករាជ្យភាពរបស់អង្គការសារព័ត៌មានដែរឬទេការពិសាបដាមុនលោកផេកបានបណ្ដេញពួកមេដឹកនាំវិឈូអាស៊ីសេរីវិឈូអឺរ៉ុបបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈមបូពៀននិងមូលនិធិ Open Technology Fund ដោយមិនមានការពន្យល់ការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកស្រី Amanda Bennett នាយកសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងលោកស្រី Suga Vara អនុប្រធានរបស់លោកស្រីបានលាចេញពីតំណែងដោយនិយាយថាលោកផេកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ VOA ដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ការបណ្ដេញនេះនាំឲ្យពួកអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់នយោបាយនីតិប្រតិបត្តិថ្មីកំចាត់ពួកមន្ត្រីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះជាអង្គការព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្ដាប់នៅបរទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងនៅឡើយនៅពេលដែលប្រទេសនានាចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការបិទជិតនិងការរឹតត្បិតផ្សេងៗទៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Michael Ryan ប្រធានគ្រាអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការរាតត្បាតឥឡូវនេះកំពុងឡើងខ្លាំងបំផុតឬកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់ការឡើងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ African Bong និងឥណ្ឌាដែលបានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 15,000 ជារៀងរាល់ថ្ងៃកំពុងពិនិត្យមើលការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឡើងវិញនិងកំពុងប្រុងប្រៀបព្យាបាលករណីឆ្លងដែលបានមកដល់ថ្មី លោក Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19មួយលានករណីដំបូងរបស់ពិភពលោកចំណាយពេល3ខែក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃថ្មីៗនេះគេបានរកឃើញមេរោគកូវីដ-19មួយលានករណីលោក Tedros បាននិយាយដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសណាឬមេដឹកនាំចំចំថាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតនៅពេលដែលយើងប្រឈមនៅពេលឥឡូវនេះមិនមែនវីរុសនោះទេគឺការខ្វះសាមគ្គីភាពនិងការដឹកនាំសកលលោកសកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការឆ្លងជាង9លានករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជាង474,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាការវិភាគអង្គថានឹងមានការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនឡើងទោះបីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសុំឲ្យពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលពន្យឺតការធ្វើតេស្តក៏ដោយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ជាច្រើនកំពុងប្រឈមការបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋចំនួន4នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Jamal Bowman អតីតនាយកសាលាមជ្ឈមសិក្សាដែលមិនដែលឈោះឈ្មោះកាលពីពេលមុនបាននាំមុខដោយចំនួន 61% ទល់នឹង 36% លើសមាជិកសភាអេយ៉តអេនជែលប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតបឋមសំខាន់មួយចំនួនបានធ្វើការពីថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋចំនួន3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Kentucky New York និងរដ្ឋ Virginia ជាប់រដ្ឋធានី Washington នៅ Kentucky ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបោះឆ្នោតបឋមសំខាន់សម្រាប់តំណែងអាសនៈប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដែលត្រូវតតាំងជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នគឺលោក Mitch McConnell ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅរដ្ឋ New York ភាគឦសានប្រទេសមានការប្រកួតការបោះឆ្នោតបឋមដ៏ស្វិតស្វាញរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតទល់យកអាសនៈរដ្ឋសភារបស់លោកតំណាងរាស្ត្រយូរឆ្នាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Eliot Engel នៅរដ្ឋ Virginia ក្បែររដ្ឋធានី Washington មានការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់តំណែងអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន7ព្រមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនទៅប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋ Virginia ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទិដ្ឋាការ H1BG និងទិដ្ឋាការការងារផ្សេងទៀតជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងធ្វើឲ្យពួកនិស្សិតអន្តរជាតិនិយមស្វែងរកការសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមពួកអ្នកជំនាញខាងការសិក្សាអប់រំសមាគមសាកលវិទ្យាល័យដែលជាអង្គការសិក្សាអប់រំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋចំនួន50ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាការពិធីទី22ខែមិថុនានេះក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការ246របស់សមាគមដែលមាននិស្សិតបរទេសច្រើនគឺសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ California សាកលវិទ្យាល័យ Missouri Columbia និងសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅ Chapel Hill
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បញ្ចេញថវិកាដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រជាងកន្លះលានគ្រួសារដែលមានទាំងជនរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រុមមេដឹកនាំសហជីពជំទាស់នឹងសំណើរបស់ថៅកែរោងចក្រដែលសូមផ្អាកចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈានទៅបើកសកម្មភាពធម្មតាឡើងវិញជាមួយនឹងក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងកងយោធាហើយដូចម្តេចបានជាវចនានុក្រម Merriam-Webster កែប្រែនិយមន័យនៃពាក្យរើសអើងពូជសាសន៍ទូប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ផ្ដើមជំហានទី2ក្នុងការបើកសកម្មភាពប្រទេសឡើងវិញផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តមាន
អ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានប្រកាសកម្មវិធីជំនួយសង្គមដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច25លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ56ម៉ឺនគ្រួសារដែលស្មើនឹងជាង2លាននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានេះជាជំនួយថវិកាដែលផ្ដល់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាជំនួយអចិន្ត្រៃយ៍ដល់គ្រួសារក្រីក្រនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយអត់បាយនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាជំនួយសង្គមជាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នៅពេលនេះគឺជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយក៏ជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពនិងមានការចូលរួមពីអង្គទូតនានាបាទតាមលោកហ៊ុនសែនអ្នកក្រីក្រទាំងនោះមានជាង56ម៉ឺនគ្រួសារលោកបន្តថាជំងឺ COVID-19 នេះបន្តអូសបន្លាយនិងមិនមានភាពច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចជួយអ្នកក្រីក្រនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបន្តថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយអត់អាហារនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាថវិកាទាំងនេះគឺជាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលសន្សំទុកតាំងពីដើមមក
ការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះពេលនេះគូរំលឹកឲ្យឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋណាមួយត្រូវស្លាប់ដោយអត់បាយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ
កម្មវិធីជំនួយសង្គមពិសេសនេះនឹងជួយប្រជាជនក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្រ1និង2ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោះស្រង់ទិន្នន័យក្នុងពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមទៀតដែលចំនួននេះមានរហូតទៅដល់56ម៉ឺនគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនថាចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងទៀតដោយសារប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារតែមិនមានការងារធ្វើហើយបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេបើតាមតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញនិងក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺតាមខេត្តនានានឹងទទួលបាន12ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយគ្រួសារបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន4ម៉ឺនរៀលហើយប្រសិនបើមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារពួកគេនឹងទទួលបាន4ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយនាក់ចំណែកគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចំនួន80000រៀលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ចំនួន24000រៀលនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទទួលបាន24000រៀលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការផ្ដល់ប្រាក់អចិន្ត្រៃយ៍នោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរៀងរាល់2ខែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរកការងារធ្វើឲ្យបានឆាប់នឹងត្រូវជៀសវាងបង្កើតទម្លាប់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដែលបាននឹងកំពុងជួយកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់បានក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយគាំទ្រគម្រោងផ្តល់សាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រជាង56ម៉ឺនគ្រួសារនេះគឺស្មើនឹងប្រជាជនប្រមាណ2លាន3សែននាក់ដែលទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្មីក្នុងការទទួលបានសាច់ប្រាក់លោក Gunter Redmacher នាយកប្រចាំប្រទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ហៅថា GIZ លើកឡើងថាក្រុមការងារបានបន្ថែមអ្នកក្រីក្រថ្មីជាង 50,000 គ្រួសារទៅក្នុងប្រព័ន្ធភាពក្រីក្រ ID Poor នៅក្នុងខែនេះលោក Christian Bercherឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដែលបានគ្រោងទុកនេះគឺជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយកម្មវិធីនេះសម្ដៅជួយគ្រួសារណាដែលកំពុងមានតម្រូវការហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាជួយបង្កើនចំណាយក្នុងការប្រើប្រាស់ ដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនីសង្គមអានសាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល
គួរតែមានការពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះប្រហាក់ប្រហែលឬក៏រងគ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលបានសមត្ថភាពនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ស្មើស្មើគ្នាពីរដ្ឋាភិបាល
លោកជុំសវនមេឃុំសម្បូរក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរឃុំបានស្នើប្រជាពលរដ្ឋ57គ្រួសារបញ្ចូលក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានស្រាប់គឺចំនួន507លោកបន្តថាពួកគេមិនមែនជាអ្នករងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែពួកគេក្រីក្រក្នុងពេលនេះបើតាមលោកមេឃុំមានតែ2គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមកពីប្រទេសថៃហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទក្រីក្រលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រីក្រនេះបាន
តបថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែមានជាការមហាយ1212សំខាន់ឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំហើយយើងចង់ទៅសម្ភាសគាត់ចំចាប់អាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងនៅការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគេដាក់ឆ្លើយអូនណា
អ្នកស្រីត្រៀបសរុបអាយុ56ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលទទួលបានបានក្រីក្រជាមួយឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីដែលមានកូន10នាក់មានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារកំពុងជួបប្រទះការលំបាកដោយសារកូន3នាក់បាត់បង់ចំណូលក្នុងនោះ2នាក់មិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិង1នាក់ទៀតបាត់បង់ការងារជាអ្នករត់តុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីត្រៀបសរុបបន្តថាអ្នកស្រីក៏កំពុងជួបបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករដែលតម្រូវឲ្យបង់ប្រមាណ250ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំទៀត
អូឲ្យក៏បានខ្លះក៏អរគុណណាបានជួយបណ្ដាតែគូក៏ដាច
់របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ11%ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំនួនអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 10% បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជំងឺ COVID នេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តំណាងនយោជកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបាននិយាយថាវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះថយចុះហើយរោងចក្រមួយចំនួនក៏បានបិទទ្វារផ្អែកទៅលើកាលៈទេសៈនេះតំណាងនយោជកបង្ហាញជំហររីរែកមិនចង់ជជែកអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពធំមិនយល់ស្របនឹងការពន្យាពេលចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះទេពួកគេនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តកម្មករលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងកម្មករនិងថការរោងចក្រក្នុងវិស័យកាត់ដេរខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងដំណើរការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដោយខាងតំណាងរោងចក្រនិយាយថាដំណើរការចរចានេះគួរតែផ្អាកសិនសម្រាប់រក្សាដង្ហើមផលិតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង800,000នាក់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺមានចំនួន190ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើនពី170ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីមួយគួរតែត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យភាគីនយោជកតំណាងកម្មករនិងរដ្ឋាភិបាលស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏ដូចជាផលវិបាករបស់កម្មករក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថាភាគីរោងចក្រត្រូវបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនអំពីផលវិបាកនានាដែលកើតឡើងក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេស
យើងឃើញថាមានលោកចាក់ខ្លះមានការងារធ្វើប៉ុន្តែគាត់យកឱកាសហ្នឹងជាឱកាសនៃការកាត់បន្ថយកម្មករជាឱកាសដែលគាត់ត្រូវប្រឈប់កម្មករដើម្បីបង្កើនផលិតភាពគាត់មានន័យថាគាត់កាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែគាត់បង្ខំឲ្យកម្មករផលិតឲ្យបានច្រើនទៅវិញដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់នយោជក
ក្នុងលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាក់ចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដំណាងនយោជកនិយាយថាវិបត្តិជំងឺកូវីដបង្ខំឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើនផ្អាកដំណើរការម្ដងអសន្នឬក៏បិទទ្វារតែម្ដងហើយរោងចក្រជាច្រើនបានព្យួរការងារដោយសារអ្នកបញ្ជាទិញលុបចោលការបញ្ជាទិញនិងបដិសេធមិនទទួលយកទំនិញដែលបានផលិតរួចជាដើមតំណាងនយោជកអះអាងថាផ្អែកលើស្ថានភាពនេះវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងកំពុងមានភាពផុយស្រួយនិងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញហើយអាចត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនេះប្រសើរឡើងវិញលិខិតរបស់ជីម៉ាឲ្យដឹងថាការបង្អង់ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងជាយន្តការមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យវិស័យនេះនៅបន្តមានជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាការរក្សាការងារសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតយ៉ាងដូចនេះដែរជាធម្មតាដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាតែងតែធ្វើឡើងចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែសីហាជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកជីម៉ាក់បន្ថែមថាពេលគ្មានការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នោះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2020គួរបន្តសុពលភាពអនុវត្តរហូតដល់ផ្សាយកាត់ដេអាចត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញលោកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជំទាស់នឹងការស្នើរបស់ភាគីនយោជកដែលសុំឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកស្រីនិយាយថាភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់អំពីផលវិបាកទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតកំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
បើសិនណាយើងមិនចង់តំណាងឲ្យកម្មកោឬក៏យើងចង់ផ្អាកយើងក៏តែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យពិតប្រាកដឲ្យច្បាស់លាស់សិនទៅអានេះខ្ញុំជឿថាកម្មកោថាជាគាត់អាចទទួលយកហើយបើមិនមានអីផងយើងទៅលើសំណើរបស់នយោជកតាមមកខាងហើយយើងមិនផ្អាកទៅតាមសំណើរបស់គេឬក៏យើងមិនចរចាយើងមិនអាចតម្លើងបានខ្ញុំគិតថាមិនគួរទេ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាផ្គាប់ផ្គុនអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាជាងគិតពីប្រយោជន៍កម្មករលោកស្រីសោភ័ណ្ឌក៏សម្គាល់ថាតកែរោងចក្រទទួលការសម្រួលថ្លៃដើមក្នុងការផលិតមួយចំនួនពីខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាការសម្រួលលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍កម្មករតាមរយៈការពន្យាពេលបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិយាយថាបើតាមកលតិសៈសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះការផ្អាកដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាជំរើសចាំបាច់លោកបានសួរទៅខាងភាគីសហជីពវិញយ៉ាងដូចនេះ
ឥឡូវយើងត្រូវដាក់សំណួរទៅសង្គមជាតិសួរថាប៉ប៉ប៉ពិសេសកម្មករយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់យល់ឃើញថាពាក់ស្រួលអាចកើនឡើងតទៅទៀតនៅខាងក្រោយយើងយល់ឃើញថាអាចកើនឡើងទៀតនៅតាមរូប97ហើយថយចុះ
ដំណាងតកែរោងចក្ររូបនេះចង់សម្ដៅដល់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលជាផ្នែកមួយនៃរូបមន្ត7នោះលោកខេនលូមិនអាចផ្ដល់តួលេខនៃរោងចក្រដែលឈប់ដំណើរការឬផ្ជួការងារហើយនឹងការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករទេដោយលោកស្នើឲ្យសួរទៅក្រសួងការងារលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះការបញ្ជាទិញទំនិញមុនគឺជិតអស់ហើយតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់តួលេខបានទេលោកក៏មិនអាចឲ្យដឹងថាមានការបញ្ជាទិញថ្មីទៀតឬយ៉ាងណានោះដែរមេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុននិយាយថាភាគីថកែរោងចក្រមិនអាចសន្មត់នៅពេលនេះបានទេថាខ្លួនមិនអាចដំឡើងឬក៏អាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឆ្នាំ2021នោះទេលោកថាការចរចាគួរតែធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកលោកបន្ថែមថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករនៅឆ្នាំ2019ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកម្មករគួរត្រូវបានដំឡើងដល់ចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារទើបអាចរស់បានសមរម្យបើតាមលោកអាត់ធុនការអនុវត្តប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2020នេះធ្វើឡើងបានតែ2ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកថាកម្មករដែលកំពុងធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលជាង200ដុល្លារទៅតាមពេលម៉ោងធ្វើការនិងផលិតភាពក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិយាយថាក្រុមហ៊ុនស្លាកយីហោល្បីៗដូចជា Adidas និង H&M បន្តបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាដដែល ទោះបីស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បានធូរស្រាលក៏ដោយលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp ថាការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងត្រូវធ្វើទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់លោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែជួបប្រជុំគ្នាច្បាប់មិនបាននិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលត្រូវតែដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេគឺវាអាចឡើងអាចនៅដដែលឬអាចថយអាស្រ័យលើបំរែបំរួលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7នៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាលោកបន្ថែមថាក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដនេះរោងចក្រដែលបានដាក់ពាក្យផ្ញើសរុបមានចំនួនជាង410ប៉ុន្តែមានរោងចក្រខ្លះបានដំណើរការវិញដោយផ្នែកលោកស្រីអ៊ុលរីកាអ៊ីសាក់សិនអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន H&M បានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះមានភាពចាំបាច់លោកស្រីសរសេរក្នុងន័យដើមថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារវាងកម្មករនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយភាពទៀងទាត់និងដំណាលភាពត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសនៅក្នុងកលតិស័កដែលមិនអាចស្មានទុកជាមុននេះវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនានាដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ក៏បានជួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យងើបឡើងវិញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនកំពុងតែជួបប្រទះនាពេលឥឡូវនេះផងដែរលោក Dale Granbaum រីកាថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងរវាងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងអារម្មណ៍សោតតិនិយមអំពីការត្រឡប់ទៅធ្វើសកម្មភាពដែលជាទម្លាប់របស់ពួកគេដូចធម្មតាវិញអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជារាជរដ្ឋមានញឹកក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់របស់ម៉ាឡេស៊ីបានត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញអាជីវកម្មនានាដូចជាហាងកាត់សក់ភោជនីយដ្ឋានបានបើកដោយធម្មតាវិញពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីមានឱកាសធ្វើសកម្មភាពដោយពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុន
I feel great about it and right now one of the first things that I'm doing here is that after 3 months
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយឥឡូវនេះខ្ញុំអាចញ៉ាំបាយខាងក្រៅជាមួយស្វាមីខ្ញុំបន្ទាប់ពីមិនបានចេញទៅណា3ខែ
រដ្ឋាភិបាលបានទទួលការកោតសរសើរចំពោះវិធានការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរជាច្រើនខែដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19ក៏ប៉ុន្តែគណៈការរស់នៅត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញប្រទេសនេះកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រី Jesvina Roy ថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីនៅតែមានប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនគ្មានសំណាងដោយអ្នកស្រីឡើយ
We know some people who've completely lost their jobs who have got no earning power at all and it's difficult because it's husbands and wives
and squad អ្នកដែលបាត់បង់ការងារនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលតតែសោះពួកគេមានការលំបាកពួកគេត្រូវចិញ្ចឹមកូនត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់ចំណូលទេតើពួកគេគេងលក់ដែរឬទេតើពួកគេបានប្រាក់ពីណាមកចាយវាយនិងបង់ថ្លៃឈ្នួលទាំងនោះ
លោក Navin Pillar ទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិកលោកបានដាក់ពាក្យធ្វើការប្រហែល20កន្លែងហើយប៉ុន្តែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស
់ Yeah that's more មានការងារតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកទើបរៀនចប់ហើយថែមទាំងមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងជាងមុនទៀត
In the month of April we recorded 5
ការពីខែមេសាអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានឡើងដល់ 5% ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះវិស័យលក់ដុំបានធ្លាក់ចុះដល់លើស 10% ដែលនេះបង្ហាញពីការថយចុះនៃការប្រើប្រាស់ដែលយើងអាចឃើញពេញមួយឆ្នាំនេះ
លោកឡៅសេងស៊ូដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបថាប្រាក់ចំណួយពីរដ្ឋាភិបាលជួយបានខ្លះប៉ុន្តែប្រទេសពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរណ៍និងប្រេង
The drop of the oil prices matter to the
ការធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រេងបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីធ្លាក់ចុះជាពិសេសលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ដំណើរការរបស់ខ្លួនដោយសារតែ 1/3 នៃចំណូលសារពើពន្ធពីការបង់ពន្ធបានមកពីវិស័យប្រេង
លោកអេរិកជាវិស្វករសំណង់ថាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីខែមីនាមក
It definitely will change my lifestyle meaning to say there will be no បញ្ហានេះនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងគ្មានការដើរកំសាន្តទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយការទៅញ៉ាំអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានល្អៗក៏ត្រូវកាត់បន្ថយដែរជាធម្មតា 2-3 ខែយើងអាចចេញទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេ
ហើយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះគណៈពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីឈានទៅធ្វើសកម្មភាពដូចធម្មតាវិញរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេនឹងមិនដូចពីមុនឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងកងយោធាហើយដូចម្តេចបានជាវចនានុក្រម Merriam-Webster កែប្រែនិយមន័យនៃពាក្យរើសអើងពូជសាសន៍ទស្សនៈបុរីចាប់ផ្ដើមជំហានទី2ក្នុងការបើកសកម្មភាពប្រទេសឡើងវិញផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តមានតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
លោកហ្វោជីថាលោកមិនទទួលបានការណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរោគអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេលោកបៃដិនហៅបទបញ្ជាថ្មីរបស់លោកត្រាំឬអន្តរប្រវេសថាជាការបង្វែរអារម្មណ៍លោកត្រាំសរសើរជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកក្រោយពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីនោះ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីហ្វោជីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនិងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមការងារពិសេសសេតវេមានទទួលបន្ទុកកិច្ចការវីរុសកូវីដ-19មិនទទួលបានការណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ដោយការអះអាងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដែលថាលោកបានណែនាំឲ្យធ្វើដូច្នេះនោះទេលោក Fauci បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋសភាស្ដីអំពីវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការងារពិសេសនិងក្នុងនាមសហសេវករបស់ខ្ញុំនៃក្រុមការងារពិសេសខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកន្លងមកថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានការណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តនោះទេការលើកឡើងរបស់លោក Fauci បានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៅតែបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលលេងសើចទេជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងធូលសារដ្ឋអូក្លាហូម៉ានោះនៅពេលនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្នើរដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តដោយសារការធ្វើតេស្តច្រើនគឺនឹងឃើញអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានបានព្យាយាមកែសម្រួលការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំដោយថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកទាំងនោះគ្រាន់តែជាការនិយាយលេងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីថាតើការលើកឡើងរបស់លោកទាំងនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចឬក៏យ៉ាងណានោះលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងសើចទេលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ទទួលបានការតែងតាំងផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានរិះគន់វិធានការរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៅក្នុងការបង្កើនការដាក់កំហិតលើរឿងអន្តរប្រវេសថាជាការប៉ុនប៉ងមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្វែរចេញពីការបរាជ័យរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងការដឹកនាំការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានចេញសេចក្តីប្រកាសប្រធាននាយកដ្ឋានរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យកម្មករបរទេសដែលមានជំនាញនឹងពលករធ្វើការតាមរដូវចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការការពារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងមានអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាបានកើនលើស 13% ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង40លាននាក់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយពេលអត់ការងារធ្វើដោយសារភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការបិទអាជីវកម្មជាទូទៅដើម្បីរារាំងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បទបញ្ជាថ្មីរបស់លោកត្រាំនេះបានពង្រីកបន្ថែមពីលើការដាក់កំហិតផ្នែកអន្តរប្រវេសដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបទបញ្ជាថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប៉ះពាល់ដល់ការងារជាងកន្លះលាននៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកកាយលម្អសួនច្បារនិងផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ប៉ុន្តែបទបញ្ជាថ្មីនេះមិនបានរារាំងកម្មករនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មផ្នែកវិក្កយបត្រម្ហូបអាហារនិងកម្មករណាដែលចាត់ទុកថាសំខាន់សម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិនោះទេ កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរអ្វីដែលលោកហៅថាជាជញ្ជាំងដ៏រឹងមាំខ្លាំងក្លានិងទូលំទូលាយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបង្ហាញឲ្យឃើញពីការសន្យាចម្បងមួយរបស់លោកនៅពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016មួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាឲ្យដាក់កំហិតតឹងតែងបន្ថែមលើប្រភេទទឹកដីកាមួយចំនួនលោកត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅមើលផ្នែកថ្មីនៃជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាលើបន្ទះជញ្ជាំងព្រំដែនក្នុងទីក្រុងសែនលូវីសមកលោកត្រាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដោយហៅជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីនេះថាពិតជារឹងមាំមែនលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីនោះថាព្រំដែនរបស់យើងគឺមានសន្តិសុខរឹងមាំជាងពេលណាណាទាំងអស់នេះគឺជាជញ្ជាំងព្រំដែនដ៏រឹងមាំខ្លាំងក្លានិងទូលំទូលាយជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកត្រាំដែលកំពុងស្វាស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជញ្ជាំងព្រំដែនប្រវែងរហូតដល់760គីឡូម៉ែត្រអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានផ្អាកសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើការវិយតម្លៃលើស្ថានភាពទូទៅនិងបានផ្អាកផែនការសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើលោកគីមជុងអ៊ុននឹងផ្អាកសកម្មភាពអ្វីហើយថាតើករណីនេះចង់មានន័យថាកូរ៉េខាងជើងឥឡូវនេះនឹងបញ្ចប់យុទ្ធនាការបង្កជម្លោះបន្ថែមប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានតាមដានស្ថានភាពហើយនឹងបន្តគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកូរ៉េទាំងពីរកូរ៉េខាងជើងខកចិត្តនឹងកូរ៉េខាងត្បូងថាមិនបានបន្តការព្រមព្រៀងមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018ទាក់ទិននឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងយោធាទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបានរារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលមិនឲ្យអនុវត្តបានពេញលេញនៅការព្រមព្រៀងទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណដែលមានអាយុមួយទសវត្សរ៍មកហើយដែលបានផ្ដល់នូវអាវុធនិងយានយន្តយោធាដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទាញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាថ្មីបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងតវ៉ាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ចំពោះការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោក George Floyd នៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅទីក្រុង Minneapolis លោក Masoud Fariva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណិតប្រួយផ្ដើមនោះដែលគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធី1033បានផ្ដល់ឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនានានៅសម្ភារៈយោធាដែលមានតម្លៃជាង$7,000អាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកដែលក្នុងនោះបរិខាយោធាដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិករាប់ចាប់តាំងពីកំភ្លើងវែងស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់រថយន្តយោធាដែលធន់នឹងគ្រាប់មីនទម្ងន់40តោនដែលត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកបានថ្លែងការពីនៅកម្មវិធីនេះដោយនិយាយថាគ្រឿងបរិខាយោធាទាំងនោះបានជួយការពារជីវិតមនុស្សនឹងជួយឲ្យប៉ូលីសមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះភាពអាសន្នផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីប៉ូលីសឲ្យប្រើប្រាស់នៅរបៀបដៃធ្ងន់ជាមួយគ្រឿងអាវុធទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្រាវជ្រាវបង្កាប់គ្រឿងយន្តធម្មតានិងការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដូចជាករណីនៃការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការស្លាប់របស់លោក Floyd ជាដើមឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់របស់សាធារណជនដែលថាកម្មវិធី1033បានជួយជំរុញដល់ស្ថាប័នប៉ូលីសប្រែក្លាយទៅជាមានលក្ខណៈយោធានោះរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2015បានដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មវិធីនេះ ដោយហាមប្រាមដល់ការផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនៅចំពោះទង់កំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកគ្រឿងបរិក្ខារយោធានិងកំភ្លើងជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗទៀតនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅពេលនោះបានប្រកួតត្រឡប់មកវិញនៅរថយន្តយោធាចំនួន126គ្រឿងកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកចំនួន138និងចំពោះទង់ចំនួន1623ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលនៅបំរាមនោះវិញនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessions បានបដិសេធនៃការពួយបារម្ភរបស់រដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាដែលថាកម្មវិធីនេះមានភាពមិនប្រាកដប្រជានិងបានរិះគន់ចំពោះការដាក់កម្រិតដល់ឧបករណ៍សម្រាប់យុទ្ធសង្គ្រោះជីវិតនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានផ្ដល់នូវទឹកប្រាក់បន្ថែមប្រមាណ $10,000 អាមេរិកចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាទ្រព្យសម្បត្តិលើសេចក្តីត្រូវការទាំងឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារភស្តុភារការពារជាតិឬ Defense Logistics Agency ដោយពឹងផ្អែកលើជំនួយបរិក្ខារយោធាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលប្រដាប់ដោយបរិក្ខារបង្ក្រាបកុបកម្មត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញប្រទេសដែលនាំឲ្យមានការប្រដូចកម្លាំងប៉ូលីសទៅនឹងកងយោធានៅកន្លែងខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នមហូទឹកភ្នែកគ្រាប់បែកផ្សែងថ្នាំបាញ់ធ្វើឲ្យផ្សាភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនដើមក្នុងការបំបែកក្រុមបាតកោការបង្ក្រាបនៅកម្លាំងនេះអាចបញ្ជាក់ថានាយកដ្ឋានប៉ូលីសជាច្រើនមិនបានទទួលសារដែលថាក្រុមបាតកោកំពុងតវ៉ាចំពោះវិធីដែលប៉ូលីសប្រើប្រាស់បរិក្ខារធុនធ្ងន់ក្នុងការបង្ក្រាបពួកគេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Tom Nolan អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុង Boston ហើយបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យមុខវិជ្ជាសង្គមវិទ្យានៃមហាវិទ្យាល័យ Emmanuel កម្រិតនៃការធ្វើសកម្មភាពដោយយោធារបស់ប៉ូលីសដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកម្រិតនៃការកាន់ឡាងការប្រឆាំងតវ៉ាគឺខ្លាំងជាងនិងមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះបតាមសម្ដីរបស់លោក Nolan ដែលរំលឹកដល់ការប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2014ក្រោយពីបារ៉ាស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Michael Brown ត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសរលោក Darren Wilson បាញ់សម្លាប់ក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouriការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាទាំងនេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សាពីភាពតានតឹងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដែនកំណត់អាហ្វ្រិកការធ្វើសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសដោយកងយោធានិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកមួយចំនួននិយាយថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេក្នុងការស្ដីបន្ទោសដល់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដែលមានកម្លាំងហួសហេតុដោយប៉ូលីសនោះគ្រឿងឧបករណ៍បរិក្ខារមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនេះបើតាមលោកអាតអេសេវ៉ាដូប្រធានប៉ូលីសទីក្រុង Houstonនឹងជាប្រធានសមាគម Major City Chief Association លោក Acevedo បន្ថែមទៀតថាក្នុងទីក្រុង San Marco រដ្ឋ Texas ប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់រថយន្តយោធាដែលធន់នឹងគ្រាប់មីនឬអំរ៉ាប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមកុមារក្នុងអំឡុងពេលមានទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2015កាលពីឆ្នាំទៅក្នុងទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio ក្រុមប៉ូលីសដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងដែលមានលក្ខណៈជាកំភ្លើងយោធានោះបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន9នាក់ក្នុងទីក្រុង Houston ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី4ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីប៉ូលីសមិនទាន់បានប្រើប្រាស់រថយន្តយោធា MRAP ឬរថយន្ត Humvee នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Acevedo បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់បរិក្ខារយោធារបស់ប៉ូលីសនៅតែជាបញ្ហាសំស្របនិងអាចជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាគ្នាលោក Acevedo បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺឧបករណ៍ដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទៅវិញទេតើឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណាហើយថាតើគោលការណ៍ច្បាប់និងនីតិវិធីនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះមានដូចម្តេចខ្លះអ្វីជាការមើលរំលងហើយការបញ្ជានិងការគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈដូចម្តេចការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដោយប៉ូលីសបានកើតមានឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកម្ល៉េះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ថវិកាជាលើកដំបូងដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសដើម្បីទិញឧបករណ៍យោធាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើឧក្រិដ្ឋទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសកម្មភាពនេះមិនបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗនោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ1989នៅពេលដែលសភាអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ឧបករណ៍យោធាដែលផលិតលើសេចក្តីត្រូវការរបស់យោធាទៅឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសដែលក្រោយមកគេស្គាល់កម្មវិធីនោះថាជាកម្មវិធី1033បើយោងតាមលោក Nolan អ្វីដែលជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីនេះកើតឡើងគឺការនោះប្រទេសអាមេរិកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅពេលដែលអាវុធរបស់ប៉ូលីសនៅពេលនោះមានលក្ខណៈអន់ជាងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលប្រដាប់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប៉ូលីសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោធាដោយប៉ូលីសត្រូវបានពង្រីកកាន់តែធំថែមទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានផ្តល់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញអាវុធឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដោយបានផ្លាស់ប្តូរក្រុមប៉ូលីសពីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទៅជាកងកម្លាំងជួរមុខក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Nolan ទោះបីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងយុតិធម៌បានផ្ដោតលុយយ៉ាងច្រើនដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកក្តីក៏នាយកដ្ឋានប៉ូលីសមើលឃើញជាយល់មកហើយថាកម្មវិធី1033មានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាននូវឧបករណ៍ជាមួយលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់តែ2ឬ3តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ការិយាល័យគណនេយ្យភាពទូទៅបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយដែលមានលទ្ធភាពប្រមូលយកមកគ្រប់គ្រងនូវឧបករណ៍ប្រមាណជាង100មុខដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានប្រហែល $1.2 លានលោកខាថាគីមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃសហជីព American Civil Liberties ឬ ACLU ដែលផ្ដោតលើសកម្មភាពអនុវត្តរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាវាដូចជាសិភើកាត់ត្រកមួយក្បាលដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានឧបករណ៍ទាំងនោះដោយសេរីរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានផ្ដល់ឧបករណ៍យោធាដែលមានតម្លៃប្រមាណ $7,500,000ដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសចំនួនប្រមាណ8,200នាយកដ្ឋាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារភស្តុភារការពារជាតិទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជាទូទៅអាវុធធុនតូចមានចំនួន 5% និងរថយន្តយោធាទុនធ្ងន់មានចំនួនតិចជាង 1% នៃឧបករណ៍ដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមបណ្ណាធិការនៃវិឆ្នានុក្រមភាសាអង់គ្លេស Merriam-Webster បាននិយាយថាក្រុមនិស្សិតដែលទទួលបានបរិញ្ញាបត្រការពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យថារើសអើងពូជសាសន៍តាមរយៈអ៊ីមែលមួយចំនួនអ្នកស្រី Christina Gorat រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្លាប់បរិសអាមេរិកតាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់នៅពេលត្រូវឃាត់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសំណួរមួយអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថារើសអើងពូជសាសន៍ដែលមាននៅក្នុងវចនានុក្រមសំខាន់មួយផងដែរពួកបណ្ណាធិការនៃវចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេស Merriam-Webster ដែលមានប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនការិយាល័យនិងបណ្ណាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាពួកគេនឹងកែសម្រួលឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននៅនិយមន័យនៃពាក្យរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រមនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងទស្សនៈនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធផងដែរសកម្មភាពនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានសំណួររបស់ពួកនិស្សិតដែលបានទទួលបរិញ្ញាបត្រការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងទៅពិភាក្សាជាមួយផ្នែកបោះពុម្ពរបស់វចនានុក្រមនេះដោយបកស្រាយថាពាក្យនេះមានបង្កប់ន័យ3គឺមានបរិនិច្ឆ័យមានមនោគមវិជ្ជានិងមានកម្មវិធីនយោបាយនៅពេលបាតកម្មរីករាលដាលក្រោយការស្លាប់លោក George Floyd ដែលជាបារះស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់នៅពេលថិតក្នុងការឃាត់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota នោះអ្នកស្រី Kennedy Mitchum ស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមកពីទីក្រុង Florissant រដ្ឋ Missouri ជាតំបន់ជាក្រុង St. Louis បានសរសេរ email ទៅបណ្ណាធិការនៃវចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេស Merriam-Webster ដោយសុំឲ្យមានការកែប្រែការពណ៌នានិយមន័យនៃពាក្យនេះដែលមានរួមបញ្ចូលនិយមន័យនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធផងដែរអ្នកស្រី Kennedy Mitchum ដែលបានទទួលបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Drake បានសរសេរទៅកាន់ពួកបណ្ណាធិការថាពាក្យរើសអើងពូជសាសន៍មិនគ្រាន់តែមានន័យបរិនិច្ឆ័យប្រឆាំងនឹងពូជសាសន៍ណាមួយដោយសារពណ៌សម្បោរស្បែករបស់មនុស្សម្នាក់ទីវាជាបរិនិច្ឆ័យរួមផ្សំជាមួយអំណាចសង្គមនិងអំណាចស្ថាប័នវាជាប្រព័ន្ធមួយនៃការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្អែកលើពណ៌សម្បោរស្បែកអ្នកសិក្ខាកាមីមីឆាំបាននិយាយប្រាប់កាសែត Des Moines Register ក្នុងរដ្ឋ Iowa ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សច្រើនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេស មិនយល់អំពីទំហំនៃការរើសអើងពូជសាសន៍និងជំរឿននៃការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយបញ្ហានេះរួមបញ្ចូលទាំងវចនានុក្រមនេះផងដែរពួកបណាតិកានៃវចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេស Merriam Webster បានយល់ព្រមកែប្រែការពន្យល់និយមនៃបច្ចុប្បន្នរបស់ពាក្យនេះដោយកាត់សម្គាល់ថាការរើសអើងពូជសាសន៍មានភាពសំញាំជាងការជឿរបស់បុគ្គលម្នាក់លោក Alex Chambers ដែលជាបណាតិកាម្នាក់នៃវចនានុក្រមនេះបាននិយាយប្រាប់អ្នកសេមីឆាំថាជានិច្ចកាលខណៈយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឆ្លុះបញ្ចាំងពិតប្រាកដនៃការប្រើពាក្យមួយដោយមិនបង្កប់គំនិតអ្វីមួយនោះយើងបានសន្និដ្ឋានថាការមិនបានគិតដល់ប្រព័ន្ធទិដ្ឋភាពការរើសអើងពូជសាសន៍នោះវានាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាពាក្យនេះមានបង្កប់គំនិតអ្វីមួយលោក Chambers បាននិយាយថានិយមន័យពាក្យនេះបានត្រូវសាររឿងជាថ្មីនៅពេលយើងឃើញថាភាសាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងកញ្ញា Regina Brennan ជាអ្នកសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Catholic នៅប្រទេសអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជាអ្នកចុះធ្វើកម្មសិក្សាជាមួយលោក Robert Casey សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania គាំទ្រនិយមន័យថ្មីនៃពាក្យនេះកញ្ញា Brennan បាននិយាយថាការឲ្យនិយមន័យថ្មីដល់ពាក្យនេះបញ្ជាក់អំពីការយល់ដឹងជាងមុនអំពីការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលជាមេរៀនមួយជាជាងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍មួយកញ្ញា Regina Brennan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ថាខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ចង់រំលឹកថាការរើសអើងពូជសាសន៍ដូចជាបញ្ហា gender បញ្ហាប្រកាសនិងបញ្ហាទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺជាទស្សនៈផ្អែកលើវប្បធម៌មានកំណើតនៅក្នុងការជឿនិងការអនុវត្តហើយវាមិនមានមូលដ្ឋានខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេកញ្ញា Brennan បាននិយាយថាទោះណាជាមនុស្សខ្លះប្រហែលយល់ឃើញថាការរើសអើងពូជសាសន៍ជាអំពើបិសាចក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនមិនបានពិចារណាថាតើវាជាបជូលក្នុងសង្គមតាមរបៀបណាទេកញ្ញាបាននិយាយយោងដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងបដិឋានរើសអើងពូជសាសន៍កញ្ញាថ្លែងថាប្រព័ន្ធវិសមភាពទាំងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេប្រព័ន្ធទាំងនេះបានត្រូវកើតឡើងកញ្ញា Natalie Dodson ជាអ្នកទទួលបរិញ្ញាបត្រថ្មីថ្មីពីសាកលវិទ្យាល័យ Dallas ក្នុងរដ្ឋ Texas កញ្ញាបាននិយាយថាកញ្ញាមានយោបល់ផ្ទុយពីនិយមន័យថ្មីនៃពាក្យនេះកញ្ញា Natalie Dodson បានពន្យល់ថាខ្ញុំយល់ថាការរើសអើងពូជសាសន៍បានត្រូវបង្កើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងក្នុងកម្រិតមួយក៏ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថានាងក៏មានជំនឿដែរថាជួនកាលការដេកដាក់គ្រួសារបណ្ដាលឲ្យមានឱកាសនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដូចជាប្រាក់ចំណូលទាបនិងបញ្ហាក្នុងផ្ទះសម្បែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញា Brennan និងកញ្ញា Dodson ជាជនស្បែកសលោក Peter Sokolowski ជាបណ្ណាធិការគូចរនៃបច្ចុប្បន្នក្រុមភាសាអង់គ្លេស Merriam-Webster លោកបាននិយាយថានិយមន័យដែលធ្វើឲ្យទាន់សម័យនឹងមានរួមបញ្ចូលឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធផងដែរលោក Chambers បានពោលថាការពណ៌នានិយមន័យឯទៀតទៀតក៏ត្រូវការការសរើជាថ្មីដែរដោយសារមានការតាក់ទងជាមួយការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់ក និងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសសិង្ហបុរីបានចាប់ផ្ដើមជំហានទី2នៃការបើកសកម្មភាពប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាប៉ុន្តែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះនៅតែមិនទាន់អាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះនៅឡើយទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅពលរដ្ឋប្រទេសសិង្ហបុរីឥឡូវនេះអាចទៅភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងហាត់កីឡាវិញបានចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមជំហានទី2ក្នុងការបើកសកម្មភាពប្រទេសឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតនេះហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រោចស្រង់ដល់ស្ថានភាពដែលមើលទៅដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីធ្លាក់ចុះពីចន្លោះ4ទៅ7%នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មបានទូទាយការពីចុងខែឧសភាវាអាចជាការធ្លាក់ចុះដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបើយោងតាមទិន្នន័យពីធនាគារពិភពលោកកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1964នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចក្រោយអាណានិគមបានធ្លាក់ចុះ 3.1% នៅពេលកំពុងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយមានការព្រួយបារម្ភនោះគេបានបំបីកំណត់ត្រាផ្សេងៗរួចទៅហើយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះបានបង្ខំឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីប្រើប្រាស់ថវិកាបម្រុងរបស់ខ្លួនដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសសិង្ហបុរីប្រើប្រាស់ថវិកាបម្រុងរបស់ខ្លួនចំនួន2ដងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រទេសដែលជាដែនកោះមួយនេះបានដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែត្រូវបានគេហៅថា Fortitude Budget ដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 កញ្ចប់ថវិកានេះផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន $33,000,000សិង្ហបុរីសម្រាប់កម្មវិធីដូចជាឧបត្ថម្ភធនធានទៅលើប្រាក់ឈ្នួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងការពង្រឹងផ្នែក Digital នៃប្រតិបត្តិការដូចជាការទូទាត់ប្រាក់និងការចេញវិក័យប័ត្រអ្នកស្រីសូភួយមីងដែលដឹកនាំផ្នែកពន្ធដារនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អឺនសិនយ៉ាងអ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះប្រាក់ជំនួយសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកញ្ចប់ថវិកា Fortitude Budget បន្តផ្ដល់ការជួយសង្គ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលាដល់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកជាច្រើននៅពេលដែលគេកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតមួយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការធ្លាក់ចុះនេះដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីជួយពួកគេបង្កើនល្បឿននៃការវិវត្តខ្លួននិងបង្កើនជំនាញកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេសភាបានធ្វើការជជែកដេញដោលទៅលើគម្រោងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាកញ្ចប់ថវិការជំនួយលើកទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយបានបន្ថែមទឹកប្រាក់រហូតកើនដល់ជាង92,000,000 ដុល្លារសិង្ហបុរីចូលទៅក្នុងប្រាក់ជំនួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពីចុងខែឧសភាថាវិស័យខ្លះមិនមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយអាជីវកម្មមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអាចដំណើរការបានធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.